Hea meel on teid tervitada. Oleme pühakirja uurimisega Jesaja raamatu 7. peatükis. Täna saame teada, millise sõnumi sai Juuda kuningas prohvet Jesajalt sõjaolukorras. Samuti räägib pastor Aare Kimmel, miks oli kuningas Ahase reaktsioon sellele vale.
Jesaja raamatu üks läbivaid teemasid on, et hävingu keskelgi jääb siiski järele jääk. 6. peatükis uurisime Jesaja kutsumise nägemust. Leidsime, et see toimus pidalitõbiseks jäänud kuningas Ussia surma aastal. Nüüd on meil aeg siirduda Jesaja raamatu 7. peatüki juurde. Siin kuuleme Ussia pojapojast Ahasest. Loen esimese salmi. Ja neil päevil, kui Juudas oli kuningaks Ahas, kes oli Ussia poja Jootami poeg, sündis, et Süüria kuningas Retsin ja Iisraeli kuningas Pekah, Remalja poeg, tulid sõdima Jerusalemma vastu. Aga nad ei suutnud seda vallutada. Ussia poja Jootami valitsusajast siin lähemalt ei räägita. Ometi valitses Jootam Juudat 16 aastat. Miks nii pikast ajast vaikides mööda minnakse? Vastuse leiame teise aja raamatu 27. peatükist salmidest 2 ja 6. Tema tegi, mis õige oli issanda silmis, kõigiti nõnda, nagu ta isa Ussia oli teinud. Ainult ta ei tunginud issanda templisse. Jootam sai vägevaks, sest ta korrastas oma teid issanda oma jumala ees. Jootami aega polnud tarvis kommenteerida, sest see oli laitmatu ja sel ajal ei toimunud tähelepanuväärseid sündmusi. Ta tegutses nii, nagu kuningas tegutsema pidigi. Küllab selle tõttu polnud tema valitsuse ajal ka poliitilisi probleeme, millest rääkida. Inglise vanasõna ütleb, et kui uudiseid ei ole, siis on see hea uudis. Tõepoolest, esmajoones ju ületavad uudisekünnise just halvad uudised. Pärast Jootami aega aga olukord muutus. Ajaraamatute äraostmatu kirjutaja annab Jootami pojale Ahasele päris masendava hinnangu. Teise ajaraamatu 28. peatükis salmides 1-3 öeldakse. Ahas oli kuningaks saades 20 aastat vana ja ta valitses Jerusalemmas 16 aastat. Tema ei teinud, mis õige oli issanda silmis nõnda nagu tema isa Taavet. Vaid käis Iisraeli kuningate teedel ja tegi ka valatud kujusid baalidele. Ja see oli tema, kes suitsutas Ben Hinnomi orus ja laskis oma pojad käia läbi tule, nende rahvaste jäledate tegude eeskujul, kelle issand oli ära ajanud Iisraeli laste eest. Sellisest õnnetust ajast kõneleb siis Jesaja raamatu 7. peatüki algus. Jumal tahtis raputada kuningas Ahast tema vales rahus. Selleks laskis ta Juudal sattuda Süüria Efraimi sõtta, nagu seda ajaloos nimetatakse. Nende sündmuste ajaloolisus on hästi teada. Oli aasta 734 enne Kristust. Sõja poliitiliseks põhjuseks oli Süüria ja Iisraeli põhjariigi soov luua tugev sõjaline liit, mis võimaldaks põhjas üha laienevale Assüüriale arvestatavalt vastuseista. Kuna aga Juuda ei tahtnud selle liiduga ühineda, siis otsustati teda selleks sõjaga sundida. Jerusalem jäi siiski vallutamata. Neist sündmustest räägitakse ka teise aja raamatu 28. peatükis. Sealt selgub, et ehkki Jerusalemma vallutamine ei õnnestunud, kandis Ahas sõjas suuri kaotusi. Veel saame ajaraamatust teada, et pärast seda sattus Ahas eedomlaste ja vilistite sõjalise rünnaku alla, ja kui olukord hakkas juba kujunema lootusetuks, siis palus ta abi Assüüria kuningalt. Sissejuhatavas loengus juba ütlesin, et see oli hiire katse kass ära osta, et ta lõpetaks tema jahtimise. Ei pea olema väga ettenägelik taipamaks, kuidas sellise kaubaga läheb. Ahase ahistavast olukorrast räägitakse teise aja raamatu 28. peatükis salmides 19-21 järgmist. Issand alandas juudat Iisraeli kuninga Ahase pärast, sellepärast, et ta andis juudamaal vaba voli korralagedusele ja oli truuduseta Issanda vastu. Assuri kuningas Tiglat Pileser aga tuli tema vastu ja kimbutas teda ega annud temale toetust. Sest kuigi Ahas rüüstas Issanda koja ning kuninga ja vürstide kojad ja andis Assuri kuningale, ei olnud tal sellest abi. Aga enne, kui asjad nii kaugele arenesid, jõudis toimuda veel paljugi. Loen Jesaja raamatu 7. peatükist teise salmi. Kui Taaveti kojale anti teada ja öeldi, et Süüria on liidus Efraimiga, siis vabises ta enese ja ta rahva süda otse kui vabiseksid metsapuud tuule käes. Efraimi all mõeldakse siin Iisraeli põhjariiki. Selle suurim suguharu põlvnes Joosepi nooremast pojast Efraimist. Iisraeli põhjariik oli astunud liitu ajaloolise vaenlase Süüriaga. See teade tõi hirmuhigi juuda kuninga ja rahva otsa ette, sest nii Süüria kui ka Iisrael olid juudast tugevamad. Kui seni oli põhjariik olnud nagu puhverriigiks juuda ja Assüüria vahel, siis nüüd oli ta vaenlane. Loen 3. salmi. Ja Issand ütles Jesajale, mine ometi Ahasele vastu, sina ja su poeg Sear Jaasub ülatiigi veejuhtme otsa juurde, vanutaja välja maanteele. Profet Jesaja oli andnud oma pojale päris isearaliku nime. Sear Jaasub tähendab, jääk pöördub tagasi. Jumal käskis prohvetil just see poeg kaasa võtta, kui ta kuningaga kohtuma läheb. Jumal korraldas kuningale prohvetiga erakorralise kohtumise. Selleks andis ta ka teada, kus kuningas parajasti viibib. See oli üsna ebatavaline koht kusagil linnast väljas loode pool. Ülatiik oli arvatavasti nii nimetatud Hiskia tiik, mis nüüd on linna sees. Miks kuningas seal oli? Oled kindlasti tähele pannud, et kui inimestel on kaasas midagi väga väärtuslikku, siis nad jälgivad kogu aeg hoolega, et see ikka alles on. Kui perekond läheb pikale teekonnale, siis isa ja ema küsivad mitu korda, kas piletid on ikka kaasas. Vaata, et sa passi ei unusta. Kas sa rahakoti võtsid? Sissepiiramisohus linnale oli rahast veelgi tähtsam vesi. Sel ajal polnud Jeruusalemmas veel veetunnelit, mille ehitas alles Ahase poeg Hiskia, et kindlustada linna varustamine veega. Ahase ajal tuli vesi linna alles mööda kaevatud kanalit ja see tegi veevarustuse väga haavatavaks. Sellepärast oli Ahas ilmselt vaatamas ja mõtlemas, mida oleks võimalik ette võtta. Ja nüüd pakkus Issand talle rasketes probleemides oma tuge, oma sõna. Loen 4. salmi. Ja ütle temale, hoia ennast ja ole rahulik. Ära karda ja su süda ärgu mingu araks nende kahe suitseva tukiotsakese pärast, Süüria Retsini ja Remalja poja vihapalangu pärast. Kujutame ette, kuningas on väga mures ja siis ilmub äkki ette hoiatamata Jumala saadik, kellel on julgustavaid sõnumeid. Juba prohveti selline kohale ilmumine pidi olema omaette jutluseks. Ahase jaoks tundusid Süüria ja Iisraeli kuningad ülepääsmatu probleemina. Jumala jaoks aga olid nad ainult suitsevad tukid. Nende sõjaline jõud oli lõpukorral, nad olid kustumas. Issand kutsus kuningat üles rahunema. Ta saatis sõnumi, et praegu pole põhjust papistada. Tasub ainult natuke oodata, kui need tukid nagunii kustutatakse. Loen salmid 5-7. Sellepärast, et Süüria, Efraim ja Remalja poeg on pidanud sinu vastu kurja nõu, öeldes, läki üles Juuda vastu, tükeldagem see ja vallutagem endile ning tõstkem seal Taabali poeg kuningaks. Ütleb Issand Jumal nõnda, see ei lähe korda ega sünni. Jumal saatis kuningale sõnumi, mis käsitles tema kõige teravamat probleemi. Nõnda toimib Jumal alati, kui ta oma sõnumeid saadab. Ahas aga oli reaalpoliitik, kes oskas arvestada ainult maiste jõududega. Vaenlaste vastu tuli leida liitlasi. Ainus mõistlik võimalus tundus olevat Assüüria. Inimlikult võis see tunduda isegi loogiline ja kaval manööver. Nii jääksid praegused vaenlased nagu pihtide vahele põhjast ja lõunast. Teisalt, kui Assüüria laienebki, siis neist kolmest riigist on Juuda kõige kaugemal ja seega loogiliselt ka kõige vähem ohustatud. Pealegi, kui Juuda on Assüüria liitlane ja aidanud tema laienemisele kaasa, siis võiks ta end suure venna külje all päris turvaliselt tunda. Umbes nii võis kaalutleda Ahas ja kas ei tundu see loogiline. Reaalpoliitikat ajasid ka Süüria ja Iisrael. Nad olid otseses ohus ja tahtsid end selle vastu kindlustada. Jeruusalemma ründamise eesmärk oli saada see oma võimu alla ja panna Ahase asemele kuningas, kes teeks nendega koostööd Assüüria vastu. Sellised olid plaanid, aga Issand andis ühemõtteliselt ja selgelt teada, et need ei õnnestu. Jumal seadis inimlike plaanide vastu oma plaanid. Mis sa arvad, kumma täitumise peale tasuks kihla vedada? Kes oli siin nimetatud Taabali poeg, me kindlalt ei tea. Mõned arvavad, et ta oli teise aja raamatu 28. peatüki 7. salmis nimetatud Sikri, kes oli Juuda vastu sõdides kangelastegusid teinud. Tema kohta kirjutatakse seal, ja Sikri, Efraimi kangelane, tappis Maaseja, kuninga poja, ja Asrikami, koja ülema, ja Elkana, kes oli kuningast järgmine. Aga Taabal võis olla ka mõni Süüria ametnik, kelle poja Retsin oli otsustanud seada Ahase kohale. Igatahes olid inimesed läinud Jumala plaanidega võrreldes oma teed ja siis pole tarvis suurt kujutlusvõimet, et arvata, kelle mõtted teostuvad. Loen salmid 8 ja 9. Sest Süüria pea on Damaskus. Ja Damaskuse pea on Retsin. Ja veel 65 aastat, siis on Efraim kui rahvas purustatud. Efraimi pea on Samaaria ja Samaaria pea on Remalja poeg. Kui te ei usu, siis te ei püsi. Need salmid moodustavad algkeeles kuuerealise luuletuse. Selle abil tahtis Issand Ahast mõtlema panna. Issand näeb kaugemale kui inimesed. Kui mõelda hirmutavale Süüriale, siis mida see endast õieti kujutab? Selle peaks on kõigest üks ainus inimene, Retsin, kes elab Damaskuses. Ja Efraim, Selle valitsejaks on Remalja poeg, kes elab Samaarias. Edasi aga peaks Ahas mõtlema, kes ta ise on ja kus on tema troon. Ta oli Jeruusalemma, Taaveti linna valitseja. Juuda ja Jeruusalemma peaks oli lõpuks Jumal ise, kes praegu oli saatnud oma julgustava sõna ka valitsevale kuningale. Taavetile oli Jumal tõotanud, et ta järglased istuvad ta troonil igavesti. Ja nüüd tahtsid kaks riigipead teha tühjaks Jumala tõotuse, mis endiselt kehtis. Efraim oli oma rumaluses teinud liidu Jumala rahva vaenlasega. Lühikeses perspektiivis tundus see olevat hea mõte, aga jällegi nägi Jumal kaugemale. Ta andis prohveti kaudu teada, et 65 aasta pärast Efraimi enam ei ole. Aga mis toimus sellel aastal? Eespool ütlesin, et Süüria Efraimi sõda Juuda vastu algas aastal 734 enne Kristust. Sealt 65 aastat edasi on aasta 669 enne Kristust. See juures tuleb arvestada, et Heebrea ajaarvestuse tavakohaselt loetakse täie ette ka poolikuks jäänud ajaühikud. Tuttavaim näide on ütlus, et Jeesus oli hauas 3 ööpäeva. Tegelikult oli seda aega ainult ühe päeva lõpp, terve teine päev ja kolmanda päeva algus. Nii ka Jesaja määratletud 65 aastast esimene ja viimane ei tarvitse olla täielikud. Sel juhul võib olla jutt ka aastast 671. Ja mis siis sellel aastal juhtus? See aastaarv ei ole seotud Iisraeli põhjariigi vallutamise ega rahva küüditamisega, sest see kõik toimus juba tubli 20 aastat pärast Jesaja ja Aahase vestlust. Aga mis toimus aastal 671, sellest räägitakse teise kuningate raamatu 17. peatükis salmis 24. Ja Assuri kuningas laskis rahvast tulla Paabelist, Kuutast, Avvast, Hamatist ja Sefarvaimist ning asustas nad Samaaria linnadesse Iisraeli laste asemele. Ja nemad pärisid Samaaria ning elasid selle linnades. Selle Assüüria kuninga nimi oli Esarhaddon, ja selle uusasustamispoliitikaga lõi ta viimase naela Iisraeli põhjariigi kirstu. Siis jäid inimesed ilma viimsestki lootusest kunagi oma endisse elukohta tagasi pöörduda. Seni olid nad ehk võinud sellist lootust veel hellitada. Aastal, mida Jesaja siin nimetas, see lootus kustus. Jesaja ütles Ahasele, kui te ei usu, siis te ei püsi. Jumala parimatestki sõnadest pole kasu, kui neid ei usuta. Aga kas ei ole see raske? Kuidas võib keegi uskuda olukorras, kus suur armee veereb üle piiride? Kas pole seda liiga palju nõutud? Paljugi, mis mingi prohvet võib rääkida. Need on täiesti õigustatud küsimused ja neile mõtles nähtavasti ka Jumal. Aga maksab meeles pidada, et see, mida piibel usu all silmas peab, ei ole hüppe tundmatusse. Sellist usku Jumal inimeselt ei oota. Kui Jumal käsib midagi uskuda, siis annab ta selleks ka aluse. Kristlik usk näiteks põhineb ajaloolistel tõsiasjadel. Usk on ankurdatud inimkonna ajalukku ja konkreetsetes kohtades toimunud sündmustesse. Need kohad on ikka veel olemas. Genetsareti järvel võib praegugi paadiga sõita ja Jeerikos võib imetleda palme. Jeruusalemma võib näha uudistesaadetes peaaegu iga päev. Jumal ei oodanud ka Ahaselt, et ta peaks uskuma pimesi, pelga sõna põhjal. Ta pakkus kuningale ka konkreetset tuge, mille najal prohveti sõnade usaldusväärsuses veenduda. Loen salmid 10-12. Ja issand käskis öelda Ahasele veel seda. Küsi enesele issandalt oma jumalalt tunnustäht, sügavusest või kõrgusest. Aga Ahas vastas, ma ei küsi ega kiusa jumalat. Paneme esmalt tähele, et öeldu polnud Jesaja algatus, nagu prohvetlikud sõnumid üldse, vaid sedagi käskis issand veel öelda. Jesaja ei ütle, kas anti see võimalus Ahasele samal korral, kui ta läks temaga kohtuma Üladiigi kanali juurde. Teema poolest sobib see küll kokku eelmise salmiga, kus räägiti uskumisest. Igatahes aga tahtis issand anda Ahasele midagi kindlat, mille põhjal uskuda. Hirmul olev kuningas võis paluda ükskõik millist tunnustähte. Olgu kas või taeva kõrgustest või surmavalla sügavustest. Nii oleks ta saanud veenduda, et Jumala tõotused peavad vett. Aga mida arvata Ahase vastusest? Kas ei kõla see äärmiselt vagalt? Ja kas ei tundu see pealegi väga piibellik? Juba kõrberännakul oli ju Iisraeli rahvas issandat kiusanud ja tõmmanud endale kaela karmid karistused. Ahas annab meile siin suurepärase näite, kuidas Jumala sõna ei tohi võtta ja kuidas piiblit ei tohi lugeda. Näib, et Ahasel oli meeles mingi teatud kirjakoht, mis tundus sobivat tema olukorraga ja ta võttis seda kui Jumala sõnumit. Selkombel võib piiblit kasutada isegi innustusallikana kõige kohutavamatele kuritegudele. Niiviisi kasutab piiblit saatan. Aga mis on sellel viisil siis viga? Kui loeme piiblit, siis tuleb meil võtta iga sõna selle olukorra kontekstis, kus see öeldi. Seda Ahas ei teinud. Tal oli ainult meeles, et issandat ei tohi kiusata. Aga seda öeldi olukorras, kus inimesed olid elanud päevast päeva Jumala imede keskel, kuid nõudsid üha uusi, tegemata eelmistest järeldusi. Iga päev said nad toiduks mannat ja üha võisid nad näha, kuidas pilvesammas neid juhtis. Kui sellises olukorras nõutakse üha uusi imesid, siis tähendab see Jumala kiusamist. Aga kui Jumal ise pakub võimalust küsida mõnd tunnustähte, et olla kindel saadud sõnumi usaldusväärsuses, siis on olukord täpselt vastupidine. Siis on pakutud võimaluse kasutamata jätmine Jumala kiusamine. Ahas oli tuntud selle poolest, et ta polnud kuigivõrd jumalakartlik. Tema väärtused olid mujal. Ta hindas teisi jumalaid kõrgemalt. Ja nüüd Jumal isegi ei süüdistanud teda selle pärast. Selle asemel pakkus ta talle suurepärast võimalust veenduda oma usaldusväärsuses. Aga me näeme siin seda sama, mis on nii tuttav meie kaasajastki. Inimene on juba võtnud omaks teatud mõtteviisi ja ta pole nõus seda muutma. Isegi kui talle pakutakse võimalust veenduda, et tegelikult on asjad teisiti kui tema on arvanud. Ta leiab ikka mingi ettekäände, et jääda oma arvamuse juurde. Ahase puhul oli selleks ettekäändeks, ma ei kiusa issandat. Tõsi ja, see kõlab väga piibellikult ja vagalt, aga ikkagi on see ainult ettekääne, millega oli hea varjata oma soovimatust pöörduda. Kui Ahas oleks pakutud tunnustähte küsinud ja selle saanud, siis oleks ta jäänud oma sõnade vangiks. Ta oleks olnud sunnitud saadud tunnustähega arvestama. Seda ta ilmselt kartiski, sellepärast ta keeldus. Nii jättis ta endale just kui tagaukse lahti, et õigustada oma uskmatust. Ometi pettis ta sellega kõige enam ainult ise ennast. tema sõnad tähendasid tegelikult, et ta ei soovi Jumalaga asju ajada. See oli teadlik otsus Jumalast eemale hoida ja just see viibki Jumala kohtu alla. Kui inimene tahab abi saada, kui ta tahab tõde leida, siis Jumal on alati valmis aitama. Aga kuidas aidata seda, kes abi ei tahagi? Põhimõtteliselt toimisid samamoodi ülempreestrid ja rahvavanemad Jeesuse ajal. Matteus räägib meile, et ülempreestrid olid Jeesuse ülestõusmises täiesti kindlad. Nende mureks oli ainult, kuidas seda varjata. Selleks sobis raha ja vale, nagu võime lugeda Matteuse evangeeliumi 28. peatükist, salmidest 11-13. Rahva vanemad olid nii kindlad sõdurite jutu paikapidavuses, et maksid neile hästi, et nad ei räägiks tõtt. Surnu ülestõusmine peaks olema üks kõige suuremaid kujuteldavaid imesid maailmas üldse. Aga kes ei taha uskuda, selle jaoks ei tähenda seegi midagi. Nii on lõpuks aja raiskamine püüda tõsiasju esitades veenda uskuma sellist inimest, kes uskuda ei taha. Talle ei loe ükski tõend. Nii oli ka kuningas Ahasega. Ta ei otsinud tõde, vaid vältis seda. Ta ei soovinud tegelikult muud kui seda, et Jumal jätaks ta rahule. Uskmatuse põhiolemus seisnebki selles, et ei taheta uskuda. Kahtlused see vastu on siis, kui küll tahetakse uskuda, aga mingid asjaolud tunduvad seda takistavat või panevad usu proovile. Kui Ahas oleks olnud aus kahtleja, siis oleks ta saanud samasuguse võimaluse, nagu sai kahtleja Toomas, Jeesuse jünger. Aga ta lükkas Jumala pakkumise silmakirjalikult vagadust teeseldes tagasi.
Pimedust on kõikjal palju, kuid sinus elab valgus. Ta, kes on su elu palju, kõigel pea algus. Ära hoia peidusteda, kes sun leegi süütas. Püha vaimu läbi kanna, südames sa taevast. Julge särada, julge põleda, julge valguseks nüüd olla selles maailmas. Julge särada, julge põleda, sest Jeesus elu valgus südames sul elamas.
Aitäh, Aare Kimmelile! Järgmisel korral aga kuuleme, milliseid vilju kannab uskmatus. Mina olen saate toimetaja Kea Talts, soovin teile Jumala õnnistust ja kuuleme jälle.
Julge särada, julge põleda, julge armastada, nagu Jeesus armastas, julge särada. Kas põleb sinu valgus, kui käid orus sügavas, las paista sinu julgus. Sa võid teada suurem on, kes elab sinu südames, kui see, kes elab maailmas, sa võidad jää.